Qalampirdan gapiramiz. 17-iyunda O'zbekiston hududlari bo'ylab 45765 doza COVID-19 ga qarshi vaksina qo'llanildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Bulardan birinchi bosqichda emlanganlar 20654 nafarni, ikkinchi bosqichda 12485 nafarni, uchinchi bosqichda emlanganlar 12626 nafarni tashkil qildi. Ayni kungacha mamlakatda jami 2,785,336 doza vaksinadan foydalanildi. Ulardan birinchi bosqichda emlanganlar 1,665,025 nafarni, ikkinchi bosqichda emlanganlar 1,028,271 nafarni, uchinchi bosqichda emlanganlar 92,040 nafarni tashkil qildi. 17-iyun kunidagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Toshkent viloyati, Namangan viloyati hamda Farg'ona viloyati band qildi. Jami emlashlar bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar: Farg'ona viloyatida 330,399 doza, Namangan viloyatida 322,527 doza, Andijon viloyatida 318,979 dozani tashkil qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.